Diplomātiskais konflikts starp Ķīnu un Zviedriju turpina sāsināties. Oficiālā Pekina ir paziņojusi, ka Zviedrijas kultūras un demokrātijas ministrei Amandai Lindai tiks liegta iebraukšana Ķīnā. Par iemeslu tam kļuva ministres dalība Zviedrijas penkluba ikgadējās literārās un vārda brīvības balvas pasniegšanā grāmatu izdevējam Gui Minhajam. Ķīnas vēstniecība Zviedrijā nodēvēja Gui par baumu izplatītāju, kurš apmelo Ķīnu. Vēstniecība aicināja penklubu atcelt balvas pasniegšanas ceremoniju, pretējā gadījumā draudot ar nopietnām sekām. Zviedrijas Starptautisko attiecību institūta Āzijas programmas vadītājs Bjorns Jirdēns intervijā Zviedrijas rādio ir sacījis, ka tik atklāti draudi ir kaut kas jauns.
There have also been criticism against Swedish politicians and government agency, and this time it also entails direct threat toward the Swedish government, so I would say that is something new. And this is something that is quite unique in a European context at the moment. We are not seeing anything similar in any other European country where the Chinese foreign ministry constantly attacks the local discussion on China.
Gui ir Zviedrijas pilsonis, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā Ķīnā. Viņš bija viens no grāmatu izdevējiem, kuri 2015. Gadā mīklainos apstākļos pazuda no Hongkongas. Iepriekš Gui ir publicējis vairākas grāmatas, kurās tika kritizēta Ķīnas politika. Pēc pazušanas Gui ir parādījies Ķīnas televīzijā, kur viņš ir atzinies autoavārijas izraisīšanā pirms 11 gadiem. Vēlāk Gui tika uz brīdi atbrīvots no ieslodzījuma, bet tad atkal apcietināts, kad viņš kopā ar Zviedrijas diplomātiem bija ceļā uz Pekinu. Zviedrijas premjers Stefans Levens ir asi rēģējis uz Ķīnas vēstnieka izteiktajiem draudiem. Levens ir paudis atbalstu kultūras ministras dalībai balvas pasniegšanas ceremonijā un sacīs, ka vārda brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem Zviedrijā. Arī ministre Linda ir atzīmējusi, ka Zviedrijas penklubam ir jābūt brīvām tiesībām pasniegt balvu, kam vien viņa vēlas. Savukārt Jirdēns no Zviedrijas Starptautisko attiecību institūta saka, ka sekas šim konfliktam var būt dažādas.
They portray this as an escalation from the Swedish government, and they mention that this will have serious consequences for the relationship. They don't say what these consequences could be, and that is also the point. But if we look at other cases when China has threatened other countries, sometimes it has an effect on political relations, for example, that it might be difficult for Swedish politicians to get meetings with Chinese counterparts. It might be difficult for Swedish individuals to get a visa to visit China. And in some cases, China also implements unofficial economic sanctions against countries.
Atbalstu Zviedrijas penkluba lēmumam pauda arī starptautiskā penkluba vadība. Artjoms Konohos, Latvijas Rādio, Briselē.